Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, во оваа емисија објавуваме. Помала излезност на граѓаните очекуваат експертите на гласањето на локалните избори в недела. Скопјани од новиот градоначалник очекуваат стопирање на прекомерната урбанизација и почист воздух. Државата од даноци за животната средина собрала стотици милиони евра, но само 1% од парите вложила за нејзина заштита. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
На гласањето в недела на престојните локални избори експертите очекуваат помала излезност на граѓаните во однос на предвремените парламентарни избори. Според експертите, причината за незаинтересираноста на гласачите е поради тоа што во Македонија веќе се случи промена на власта на централно ниво. Граѓаните се со различни мислења околу тоа дали ќе го дадат својот глас на изборите. Мирјана Спасовска.
Мотивираноста на граѓаните да излезат да гласат на предстојните локални избори очигледно е дека ќе биде помала од онаа на минатогодишните вонредни парламентарни избори, вели Марко Трошановски од Институтот за демократија, осврнувајќи се на анкетите на Меѓународниот републикански институт ИРИ и на М Проспект, кои прогнозираат дека на гласањето на 15 октомври ќе излезат околу 67 до 68% од гласачите, односно околу 78%. Трошановски оценува дека тоа се многу високи проекции. Тој забележува дека луѓето не се многу расположени да гласат за политичка промена, со оглед дека промената на власт веќе се случи на централно ниво, и дополнува дека многу е тешко во континуитет повеќе месеци да се одржува високо ниво на политичка заинтересираност.
На некој начин луѓето веќе ја проживеа катарзата од политичката криза низ гласањето на парламентарните избори, со оглед на тоа што кризата е помала и луѓето се помалку мотивирани да гласа за или против, таа излезност би била помала од изборите. Очекувам да се движи околу стандардот на 64-66% на излезност.
Граѓаните кои ни рекоа дека се мотивирани да излезат да гласаат за советници и градоначалници на Скопје, наведуваат дека и на претходните избори не се откажувале од своето право на глас. Некои вила дека се расположени да гласаат за да им дадат шанса на новите кандидати, а други дека се мотивирани да гласаат за досегашните носители на локалната власт. Тие што се воздржани вела дека последниот ден ќе одлучат дали на некој од учесниците во трката за Скопје и општините ќе му го дадат својот глас.
Секој избори гласам, па така и овие ќе ги гласам. Им верувам на политичарите. Еве градот многу е напреден, така затоа ќе се гласам.
Не сум мотивирана, разочарана сам од себе. Тоа е веќе кизизам, својата права да се искористи.
На селбите кајде што седиме, имаме потреби од повеќе работи и така да треба да го сториме тоа, бар така, ние така мислиме.
Да ги слушаш, едните ќе паднеш у несвест, другите бетер. Па да видиме сега, видовме што помина, сега да видиме што ќе биде со нови. Ја би била задоволна 50% тоа што го ретуваат. Ја видиме променава што ќе донесе.
Па не знам, не сум политичко предена.
Планирам да гласам, затоа што до сегашната власт малце претера, се надевам на подобро.
Експертите докажуваат дека од излезноста на гласачите ќе зависи исходот во општините, каде разликата меѓу кандидатите за градоначалници и советници е тесна, а според истражувањата таков е случајот и со главниот град.
Мислам дека личните карактеристики на кандидатата, не партиската позадина, во овие случаи ќе играат пресудна улога. И тоа е оно што би ги мобилизирало неопределените гласачи. Како и да е, поголемата излезност во случајов ќе ги определи исходите во неколку клучни општини, вклучувајќи го и градот Скопје.
На последните вонредни парламентарни избори што се одржаа на 11 декември, на гласање излегоа 73,6% од граѓаните.
Слободна Европа.
Следете
на Facebook, Twitter и YouTube.
Граѓаните на Скопје се жалат дека градот во последните 10 години претрпел многу промени и од новиот градоначалник очекуваат стопирање на прекомерната урбанизација и почист воздух. Скопјани в недела ќе може да одлучат меѓу 8 кандидати, а сите се согласни дека очекуваат од новиот татко на градот решавање на нивните проблеми. Фросина Димеска. 10 општини, секоја со своји проблеми. Некаде нема канализација, некаде пат, некаде градинки, но во најголем дел од нив нема чист воздух. Забрзаната урбанизација на Скопје се гледа и од околу 500 метри надморска височина, па ако тргнете од водно кон центарот на градот, ќе видите на секаде или градилишта или нови згради. Новите огромни згради го спречија провевот во Тафталиџе. Тврда староседелците кои лани протестираа за да го спасат урбанизација малиот парк во нивната близина.
Дека ние како котел сме, се вариме, летно време. Нема воздух, како има воздух, дрва ги секоа сите. Овдека 30 дрва и секоа огромни, 60 години што ги негуваме, што ги гаевме. Никого не праша од населението.
Вели Петре Петровски, жител на Тафталиџе. Петровски живе во Карпош, општината која заедно со Лисичево во зимските месеци ориваат рекорди во загаденоста. Во Лисичево, во близина на новоизградените згради во реонскиот центар, Трајче Младиновски пак вели дека нема забелешки за градбите и урбанизмот во неговото мало, но има забелешки за воздухот.
На вистина, тие 2-3 месеца е многу загадено и тешко се диши едноставно.
Вели Младиновски, токму проектите за намалување на загадувањето на воздухот сега се во фокусот на програмата на кандидатите за градоначалници од ВМРО ДПМН Коце Трајановски и од СДСМ Петре Шилегов. Ветуваат почист воздух преку низа проекти, а и двајцата кампањата ја почнаа на велосипеди. Првиот тргна кон водно, а вториот се возеше на кеот на Вардар. Но во Чаир, на улицата кај познатата ја паши на џамија, луѓето што ги прашавме велат ги мачат по инакви проблеми. Таму нема инвестиции, канализација, недостига инфраструктура.
Нема ништо, боле од џунгла, мислам, џунгла. Затвор, боле затвор, иначе во Чаир да живиш.
Вели Али Раев. Скопјани внеделок ќе може да одлучат меѓу 8 кандидати. Покрај за кандидатите од ВМРО ДПМН и од СДСМ, тие ќе може да гласаат и за кандидатите од Левица, Марија Џонс, од Моро, Ванчо Шехтански, од ДПА Бекин Фазлиу, од БЕСА Нафие Селмани, од Алијансата за албанците Наим Байрами и од НДМ Ѓорди Тодоров. Кој да е новиот менеджер на општината, од него очекуваат решавање на многу проблеми.
Може хигиената се држи, со хигиената да не постави на чоша на улица да вода од вода чешмички да постои да се напијат.
Градинка, пазар, старички дом, воздухот што е загаден.
Треба да се подсреди малце ова урбанова мафија у центар и така на така.
Се е во ред, само половината од тоа да се оствари, задоволни ќе бидеме сите. Они сакаат, ама нема доволно буџет.
Улица да нема гужби од коле, да канализација, џубришти да нема, тоа е сакамо.
Било што да се напринеш за општината Чаир да биде се поубаво.
Велат Скопјани. Од независноста на државава до сега Скопје има сменато 6 градоначалници. Два мандата градот го водеше Ристо Пенов и во два Коце Трајановски, кој сега бара трета можност. Поради тоа што 15 години не е спроведен попис, не се знае колку точно население има во Скопје. А според неофицијалните процени, бројката може да достигне и до 800.000.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Стотици милиони евра државата собрала од даноци за заштита на животната средина во 2015 година. Податоците за прв пат ги објави Државниот завод за статистика. Иако Македонија е една од најзагадените земји во Европа, сепак властите во минатата година издвоиле само околу 160.000 евра за трошоци за заштита на животната средина или 1% од добиените средства од даноци. Владимир Калински.
Над 10 милиарди денари или околу 170 милиони евра од граѓаните и компаниите наплатила државата од даноци за заштита на животната средина во 2015 година, а следната 2016 за нејзина заштита потрошила само 10 милиони денари, односно околу 160.000 евра, се вели во соопштението на Државниот завод за статистика. Во услови кога во Македонија годишно умираат или јадници луѓе како резултат на високо ниво на аерозагадување, а почвите и водите во одредени делови во земјата се екстремно загадени од индустријата, еколошките организации бараат да биде формиран фонд за животна средина со цел давачките од еколошките такси да бидат реинвестирани. На ваквиот предлог од Министерството за животна средина и просторно планирање кратко одговараат дека иако неколкупати имаат дадено иницијатива за формирање на фонд за животна средина, засега добиваат само дел од приходите. Во моментов Министерството ги добива само средствата од регистрација на возилата, кои се мали и преку јавен оглас се распределуваат на локалните самоуправи, невладините организации и научните институции за проекти од областа на заштита на животната средина, велат од Министерството. Ваквиот третман е целосно спротивен на началото загадувачот и корисникот плаќа, кое предвидува и бара парите од даноци за животна средина да се инвестираат во превенција и водење грижа за животната средина, вели Александра Бујаровска од граѓанската организација Фронт 2142.
Овој податок кој што го споменувате вие исто е спомнат и од страна на извештајот на Европската комисија. Значи секоја година се констатира дека инвестициите за животна средина се помали и помали, што е пак спротивно на она што и нас не треба како држави, спротивно на она, но вие две начала, нели, на загадувачот плаќа и корисникот плаќа.
Вели Бујаровска. Таа смета дека формирање на фонд за животна средина ќе биде основна рамка за реинвестирање на парите од еколошките давачки.
Значи, без таков фонд, без тие финансиски средства да се слева на посебна сметка на Министерството или да бидат оперирани од страна на таков фонд, не е возможно истите после тоа да се реинвестираат назад.
Прашањето со загадувањето стана едно од клучните за граѓаните во земјава, а во градовите кои во некои денови беа меѓу најзагадените во Европа, имаше протести за загадениот воздух. За предстојните локални избори на 15 октомври, како на ниту едни досега, борбата против загаденоста во некои општини е представена како една од главните.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Шпанскиот премиер Мариано Рахој го направи првиот чекор кон активирање на членот 155 од Шпанскиот устав, што е така наречената нуклеарна опција, што ќе му возможи да суспендира автономијата на Каталонија. Владата одлучи официјално да побера одговор од каталонската влада, дали прогласиле независност или не, рече Рахој во телевизиско обраќање. Тој истакна дека одговорот од каталонскиот премиер ќе ги одреди следните настани во наредните неколку дена. Гоце Атанасов.
Вице-премиерката на Шпанија Сораја Саенс де Санта Марија оцени дека лидерот на Каталонија, Карлес Пучдемон, не знае каде се наоѓа и каде оди, откако во каталонскиот парламент беше подпишана декларација за независност, која веднаш потоа е суспендирана.
Ни ел сеньор Пучдемон, ни надије поде претендер тампоко sin volver a la legalidad y a la democracia.
Ниту господин Пучдемон, ниту некој друг не може да бара, без да им се врати на законитоста и демократијата, ниту да наметне медијација. Секој диалог меѓу демократи мора да се одвива во рамките на законот, почитувајќи ги правилата на играта и да не ги измислува во своја полза. Предходно Пучдемон ја потпиша декларацијата за независност на Каталонија од Шпанија. Во документот се наведува дека се формира Република Каталонија како независна, суверена и правна држава. Потоа тој, како што најави во неговиот говор во парламентот, ја суспендира примената на декларацијата, повикувајќи на диалог со централните власти, но врз резултатот од референдумот за независност одржан на 1 октомври.
Ес конегут да тоц вустес, ка дезде лендема матеш дел референдум, сан позат ен марша диференц иницијативас де медијасио.
Познато ви е на сите дека од утрото на референдумот имаше многу различни иницијативи за медијација, за диалог и преговори на национално и меѓународно ниво. Некои од нив јавни, а некои не, но ќе бидат. Подржувачите на независноста на Каталонија ја поздравија предпазливоста на Пучдемон. Танија Хернандес вели.
Ме парece muy prudente, me parece bueno, me parece que van en buen camino.
Звучи многу разумно, добро. Според моје мислење, тие го следат вистинскиот пат и тоа беше она што мораше да се направи. Од секогаш сакавме диалог и сега и се дава шанса на Шпанија да го стори тоа. Независноста не може да се запре. Ние ќе бидеме независни. Ángel Alvarado пак вели.
Но ја по,
Нема страф, нема страф воопшто. Се разбира, постои типична неизвестност во врска со тоа што ќе се случи во иднина. Но ние сме само уверени и секогаш стануваме по падовите. Имаме економска моќ и човечка сила да основаме нова земја. Околу 2,3 милиони каталонци, околу 43% од електоратот во овој североисточен шпански регион, гласаа на референдумот. Регионалните власти велат дека 90% биле за независност.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.